Esta mañá reorganizamos o Servicio de Consellería do Concello para que varios efectivos deste departamento que exercen as súas funcións como ordenanzas no edificio administrativo do seminario se encarguen nos vindeiros días e de acordo cas funcións que teñen asignadas na RPT da atención ao público persoal telefónica e telemáticamente, así como de prestarlle á cidadanía que acuda ás dependencias municipais a información sobre localización de persoas, servicios e calquer outro aspecto relacionado co concello. Preténdese así habilitar unha solución alternativa e provisional que palíe a ausencia desta prestación mentras a Concellería de Participación Cidadá prepara os pregos dun novo procedemento e tramita unha licitación a través dun expediente menor para restablecer as liñas.